มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเอสเตอร์มาถึงบทที่2ข้อ14นะครับก่อนที่จะอ่านและศึกษากันต่อนะครับข้อ15นั้นขอทบทวนเหตุการณ์ตอนที่แล้วครับคือโมเดคายได้ส่งหลานสาวของเธอของเขาคือเอสเตอร์ไปประกวดชิงตำแหน่งราชินีอาณาจักรเปอร์เซียครับแล้วก็อยู่ในการดูแลของเฮกายผู้ดูแลสตรีเฮกายนี้ก็ให้ความเมตตาความรักแก่เอสเธอร์ได้จัดหาเครื่องประเทืองผิวแล้วก็ส่วนอาหารแล้วก็ให้สาวใช้และให้พักในสถานที่ที่ดีที่สุดในฮาเร็มการประกวดครั้งนี้เป็นการเสี่ยงเพราะว่าถ้าเอสเธอร์ไม่ได้เป็นที่โปรดปรานหรือไม่ชนะครับนางก็จะเป็นสนมอยู่ในฮาเร็มตลอดชีวิตในฮาเร็มนั้นใครว่าสบายก็สบายลำบากก็ลำบากโดยเฉพาะคนยิวครับเมื่อพูดถึงเรื่องคนยิวนะครับในข้อ10โมเดคายก็กำชับเอสเธอร์ไม่ให้บอกใครว่าเธอเป็นคนยิวสำหรับคนยิวนั้นได้รับการต่อต้านจากหลายๆชาตินะครับสมัยก่อนก็มีการต่อต้านมากมายสมัยนี้ก็มีแต่น้อยลงหน่อยมีการต่อต้านและก็เป็นอันตรายถ้าเอสเตอร์ได้บอกถึงชาติกำเนิดนะครับก็จะอันตรายจึงต้องปกปิดนั้นการปกปิดเชื้อชาติเนี่ยเท่ากับเป็นการปฏิเสธศาสนาด้วยเพราะว่าสำหรับคนยิวนั้นศาสนากับเชื้อชาตินั้นอยู่ด้วยกันนะครับก็ทำให้ต้องปกปิดแล้วก็ปฏิเสธศาสนาไปในระหว่างที่โมเดคายเนี่ยส่งเอสเธอร์เข้าไปในฮาเร็มเพื่อใช้เวลาเพื่อเตรียมตัวนะครับและการเตรียมตัวนี้ใช้เวลาถึง1ปีในการประเทืองความงามให้งามที่สุดนะครับเขาก็ไปมาที่หน้าลานของฮาเร็มทุกวันในข้อ11นะครับที่ไปมานี่คือสงสัยว่าตัวเองนี่คิดถูกหรือผิดที่ให้หลานสาวไปแข่งขันในครั้งนี้ครับกังวลใจจนนอนไม่หลับเขาวิตกกังวลโมเดคายเนี่ยไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าถึงแม้จะเป็นคนยิวนะครับก็ได้ชื่อว่าเป็นยิวเฉยๆแต่วิถีชีวิตนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระเจ้าแต่ถึงอย่างนี้ครับพระเจ้าก็ทรงนำและก็จัดเตรียมเหตุการณ์นี้สำหรับคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องพระเจ้าว่างั้นนะครับเขาก็กังวลและก็นอนไม่หลับถ้าเขาได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยเขาก็วางความกังวลใจขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยครับก็หลับสบายเขาเสี่ยงนะครับเสี่ยงว่าถ้าเกิดเอสเธอร์แพ้ขึ้นมาครับมันจะเป็นยังไงนั่นคือความกังวลใจของเขาและก็มาถึงเวลาที่สาวๆที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาในฮาเร็มเพื่อเตรียมตัวนะครับจากทั่วจักรวรรดิเปอร์เซียตั้งแต่อินเดียถึงเอธิโอเปียเนี่ยก็จะเข้าไปหาหรือเข้าเฝ้ากษัตริย์ฮาสุเฮรัตวันนี้เราจะมาอ่านและศึกษากันต่อครับถึงเอสเธอร์ว่าจะเป็นยังไงต่อไปพระธรรมเอสเธอร์บทที่2ข้อ15บอกว่าเมื่อถึงเวรของเอสเธอร์บุตรสาวของอาบีฮาอิลลุงของโมเดคายผู้ซึ่งรับเธอไว้เป็นบุตรีจะเข้าเฝ้าพระราชาเธอไม่ได้ขอสิ่งใดนอกจากสิ่งที่เฮกายขันทีของพระราชาผู้ดูแลหญิงแนะนำฝ่ายเอสเธอร์เป็นที่ถูกตาทุกคนที่เห็นเธอฝ่ายเอสเธอร์เป็นที่ถูกตาทุกคนที่เห็นเธอคงจะสวยเด่นสง่ามากนะครับถูกตาทุกคนที่เห็นเธอเคยเห็นคนสวยครับก็มองแต่สวยกว่าสวยนะยิ่งกว่าสวยอีกนะครับเด่นกว่าอีกนี่จะมองยังไงครับจากข้อ15นี้ครับก็ถึงเวรที่เอสเธอร์จะต้องเข้าเฝ้าพระราชาเธอมีความงามตามธรรมชาตินะครับงามมาก ไม่รู้จะบรรยายยังไงครับในข้อนี้บอกว่าเป็นที่ถูกตาทุกคนที่เห็นเธออย่าลืมนะครับว่าทุกคนเนี่ยในที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับเห็นคนสวยๆมาเยอะนะครับหลายเชื้อชาติหลายที่หลายแห่งแต่เอสเธอร์นี่ถูกตานะครับเห็นแล้วเข้าตาว่างั้นนะครับคำในที่นี้ก็คือทุกคนที่เห็นก็พูดว่านี่คือผู้ชนะเด่นกว่าคนอื่นเหตุการณ์ตอนนี้ก็มีคำถามว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าหรือไม่ก็ตอบเหมือนกับที่ตอบในหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าใช่พระเจ้าเคลื่อนไหวโดยการจัดเตรียมนะครับโดยการจัดเตรียมของพระองค์พระองค์ตั้งให้เอสเตอร์ได้ตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่รองจากกษัตริย์คือราชินีเพราะว่าถ้าเอสเตอร์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้ครับประชาชนอิสราเอลทั้งหมดจะต้องถูกทำลายและถ้าหากมันเกิดขึ้นน้ำพระทัยของพระเจ้าจะขัดแย้งกับสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้และพระเจ้าจะไม่ทำเช่นนั้นครับในข้อ16 17เมื่อเขาพาเอสเตอร์เข้าไปเฝ้ากษัตริย์ฮาสุเฮรัสในราชสำนักในเดือน12ซึ่งเป็นเดือนเทเบตในปีที่7แห่งรัชกาลของพระองค์พระราชาทรงรักเอสเตอร์ยิ่งกว่าหญิงอื่นทั้งหมดและเธอได้รับพระกรุณาและความโปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์มากกว่าหญิงพรหมจารีทั้งสิ้นพระองค์จึงทรงสวมมงกุฎบนศีรษะของเธอและทรงตั้งเธอให้เป็นพระราชินีแทนวัตถีเหตุการณ์จากข้อ16ข้อ17นี้เมื่อกษัตริย์ทอดพระเนตรเห็นเอสเตอร์พระองค์ก็ไม่ได้มองหญิงอื่นเลยไม่ได้มองหญิงอื่นเพื่อมาเป็นพระราชินีของพระองค์อีกเลยการแข่งขันจบแล้วหญิงอื่นที่จะรอเข้าคิวประกวดต่อไปเข้าเฝ้าก็ต่อไปนะไม่ต้องนะครับจบแล้วเมื่อเจอเอสเตอร์กับอาสุเอรัสพบผู้ที่จะมาแทนตำแหน่งของวัตถีพระราชินีองค์กรเอสเตอร์เป็นผู้ชนะได้อย่างไรบังเอิญหรือผมไม่คิดอย่างนั้นครับการที่เอสเตอร์ถูกเลือกเป็นเรื่องที่พระเจ้าเตรียมการเพื่อปกป้องคนอิสราเอลของพระองค์และพระเจ้าทรงกระทำผ่านราชินีเอสเธอร์ด้วยเหตุผลนี้เราจึงได้ถูกนำเข้าสู่พระราชวังของคนต่างชาติจากการอ่านพระธรรมเอสเธอร์ตั้งแต่บทที่1นะครับมีงานเลี้ยงแล้วก็การเมาสุราพระเจ้าต้องการให้เราเห็นถึงการครอบครองเนื้อมนุษย์และเนื้อซาตานเป็นสิ่งเล้าโลมใจของผู้เชื่อในพระองค์ในเวลานี้ครับที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังดำเนินชีวิตเป็นเรื่องเล้าโลมใจครับเราได้รับการบอกว่ากษัตริย์ทรงรักเอสเธอร์จากข้อ16ข้อ17ตรงนี้ครับสำหรับผมนี่ไม่ได้รู้สึกประทับใจนะครับที่เหตุการณ์นี้คือเรื่องนี้มันไม่ประทับใจผมว่างั้นผมเองเนี่ยถ้าดูนะครับก็ไม่น่าสนใจไม่ได้ประทับใจเรื่องของฮาสุเอรัสและเอสเตอร์เกี่ยวกับความรักนะครับเพราะว่ากษัตริย์ฮาสุเอรัสเนี่ยจากที่ทราบในประวัติศาสตร์เนี่ยพระองค์ทรงชราภาพผิดหวังในชีวิตพระองค์เดินทางชีวิตมานะครับเข้าสู่วัยชราแล้วเอสเตอร์นี่สาวสวยครับอายุก็ห่างกันเยอะมีคำพูดในประเทศสหรัฐนะครับเรื่องสามรอเรือครับสามรอเรือเนี่ยคืออายุ20ปีนะครับโรแมนติกอายุ30รอยแตกอายุ50รูมาติก ขอโทษนี่คือสามรอครับสำหรับคนอเมริกาที่เกี่ยวกับอายุโรแมนติกในช่วงวัยหนุ่ม30ก็เริ่มมีรอยแตกรอยเหี่ยวย่นอายุ50ครับความเจ็บไข้ถามหาเกี่ยวกับกระดูกคือรูมาติกกษัตริย์ฮาสุเอรัสนี้ก็เข้าข่ายนะครับรอ3คือรูมาติกพระองค์อยู่ในฐานะผู้ชราภาพได้แต่งงานกับหญิงสาวที่น่ารักพระองค์ทรงเป็นคนต่างชาติที่ไม่ลึกซึ้งในเรื่องรักแท้ที่พระเจ้าทรงประสงค์ในชีวิตคู่ของคนอิสราเอลครับหรือแม้แต่ของคริสเตียนผมก็ต้องบอกว่า ก็ไม่ประทับใจในตรงนี้ครับไม่เห็นคำพูดหวานหูอย่างที่เขาทำกันมันเป็นภาพนะครับที่ผู้หญิงก็อยู่ในอีกบทบาทหนึ่งไม่ได้พูดถึงความรักครับอย่างไรก็ตามครับเหตุการณ์นี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยเป็นสิ่งที่หวั่นเกรงที่หญิงคนหนึ่งอยู่ในสภาพเฉลยแล้วในทันทีทันใดก็กลับกลายมาเป็นพระราชินียิ่งใหญ่อยู่เหนืออาณาจักรของชาวต่างชาติซึ่งเกรียงไกรที่สุดเท่าที่เคยมีมานั่นคืออาณาจักรเปอร์เซียพวกต่อต้านชาวยิวก็ทำให้พวกเขาด่างพร้อยและทำให้พระเจ้าทรงเสียพระทัยเนื่องจากความไม่เชื่อฟังแต่เมื่ออันตรายคืบคลานเข้ามาครับเอสเตอร์อยู่ในตำแหน่งที่จะช่วยชนชาติอิสราเอลได้โดยการทรงนำทรงเตรียมของพระเจ้าครับพระองค์ได้เตรียมทำให้เธอได้อยู่ในตำแหน่งของพระราชินีแห่งอาณาจักรเปอร์เซียเป็นพระชายาของกษัตริย์เซอร์ซิสผู้ยิ่งใหญ่ครับข้อ18และพระราชาพระราชทานการเลี้ยงแก่เจ้านายและข้าราชการทั้งปวงของพระองค์เป็นการเลี้ยงของพระนางเอสเตอร์พระองค์ทรงอนุญาตให้งดสวยแก่มณฑลทั้งปวงและพระราชาและพระราชทานของกำนันด้วยพระทัยกว้างขวางคุณผู้ฟังคงจะจำได้นะครับในหนังสือเล่มนี้เปิดตัวออกด้วยงานเลี้ยงตอนนี้ครับก็มีงานเลี้ยงอีกแล้วครับมีอีกงานหนึ่งเป็นงานเลี้ยงของเอสเตอร์เพราะว่ากษัตริย์ทรงมีพระราชินีที่งดงามมากแทนที่พระนางวัตถีพระองค์ทรงงดสวยเป็นเวลา1ปีถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยนี้ครับเรื่องนี้คงจะเขย่าขวัญคนทั้งโลกเลยครับงดสวยหรืองดภาษีเป็นเวลา1ปีครับน่าสนใจที่มาพิจารณากันดูว่ากษัตริย์มีอำนาจในการยกเลิกภาษีเป็นเวลา1ปีครับน่าสนใจครับแสดงถึงพระราชอำนาจของพระองค์แล้วมาดูต่อนะครับผู้ที่ส่งเธอคือโมเดคัยในข้อ19เมื่อเขารวบรวมหญิงพรหมจารีมาครั้งที่2โมเดคัยนั่งอยู่ที่ประตูพระราชวังครับโมเดคัยได้รับตำแหน่งใหม่ไม่ใช่งานนะครับแต่เป็นตำแหน่งเขานั่งอยู่ที่หน้าประตูพระราชวังตรงนี้ครับหมายถึงว่าเขาได้งานในตำแหน่งเป็นผู้ตัดสินในราชสำนักสมัยก่อนเนี่ยจะมีประตูเมืองประตูเมืองส่วนใหญ่จะมีกำแพงแล้วก็ประชาชนทุกคนจะต้องผ่านไปผ่านมาประตูนี้พระราชสำนักจะมาเป็นที่ประชุมนะครับที่ประตูเมืองไม่ใช่ในพระราชวังนะครับแต่ประชุมกันที่ประตูเมืองซึ่งหมายถึงว่าโมเดคัยได้รับตำแหน่งทางการเมืองโมเดคัยได้รับตำแหน่งทางการเมืองคุณผู้ฟังคงจะจำได้ว่าเรื่องของโบอาดก็ไปคุยเรื่องกฎหมายที่ประตูเมืองเช่นเดียวกับโรดก็นั่งอยู่ที่ประตูเมืองซึ่งหมายถึงเขาได้รับตำแหน่งทางการเมืองของเมืองโซโดมและมีหน้าที่ในการพิพากษาครับเรามาดูที่โมเดคัยน่าสนใจหรือไม่ว่าเมื่อเอสเตอร์ได้รับตำแหน่งพระราชินีแล้วสิ่งที่เราได้ทราบต่อมาก็คือโมเดคัยได้เป็นผู้ตัดสินนั่งอยู่ที่ประตูเมืองเป็นการเกื้อหนุนญาติมิตรหรือเป็นการนำพรรคพวกเข้ามาในราชสำนักผมไม่ทราบว่าการที่โมเดคัยได้ตำแหน่งผู้พิพากษาเป็นเพราะความสามารถของตัวเขาเองหรือการที่พระนางเอสเตอร์ทรงกระซิบที่ข้างหูพระราชาตรัสว่าชายคนนี้เป็นเหมือนบิดาของหม่อมฉันและพระราชาก็รับสั่งว่าดีแล้วเราจะเปิดประตูเมืองตะวันออกเป็นสถานที่ตัดสินความและเราจะยกตำแหน่งให้แก่เขาไม่แน่ใจว่าเขาได้รับตำแหน่งนี้เพราะว่าความสามารถหรือว่าเส้นสายนะครับหนังสือเอสเธอร์เล่มนี้แสดงถึงความเป็นปุถุชนดังที่เราได้เห็นครับเรื่องการเมืองสมัยนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เรื่องนี้กับเรื่องเส้นสายเรื่องพรรคพวกก็ไม่ต่างไปจากเดิมขึ้นชื่อว่ามนุษย์ใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับข้อ20ครับฝ่ายพระนางเอสเธอร์นั้นไม่ได้ทรงให้ใครทราบถึงพระญาติหรือชนชาติของพระนางดังที่โมเดคัยกำชับพระนางไว้เพราะพระนางเอสเธอร์ทรงเชื่อฟังโมเดคัยเช่นเดียวกับเมื่อเขาเลี้ยงดูพระนางมา พระนางเอสเตอร์นะครับเป็นบุคคลที่น่าทึ่งเมื่ออภิเษกสมรสกับพระราชาแล้วพระนางก็ยังคงเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ที่เลี้ยงดูนางมาและผมก็ขอพูดว่าผมก็เชื่อว่าโมเดคายก็เป็นบุรุษผู้หนึ่งที่โดดเด่นในพระคัมภีร์ที่เราได้ให้ความสนใจแค่เล็กน้อยครับจริงแล้วเนี่ยเขาเด่นเริ่มต้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อทำตามน้ำพระทัยพระเจ้านะครับถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นคนยิวชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรไว้คนยิวกับเรื่องของศาสนานี่คู่กันนะครับแต่เขาก็ไม่แต่มาถึงตอนนี้ผมก็นับว่าเขาเป็นคนที่เด่นคนหนึ่งนะครับแต่โดยทั่วไปคริสเตียนก็อาจจะให้ความสำคัญกับคนนี้น้อยครับโมเดคัยได้ปรากฏชัดว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถอย่างน่าทึ่งและมาถึงจุดนี้ครับก็มีบางสิ่งเกิดขึ้นเป็นเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นและจากเหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนหรือเป็นบานพับประตูของหนังสือเล่มนี้อีกครั้งที่เราได้เห็นถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าพระองค์ทรงเคลื่อนไหวอยู่หลังฉากครับข้อ21ถึงข้อ23ในครั้งนั้นเมื่อโมเดคัยนั่งอยู่ที่ประตูพระราชวังบักรานและเทเรสขันธีสองคนของพระราชาผู้เฝ้าธรณีประตูมีความโกรธและหาช่องทางที่จะประทุษร้ายกษัตริย์ฮาสุเอรัสเรื่องนี้รู้ถึงโมเดคัยและท่านก็ทูลพระราชินีเอสเตอร์พระนางเอสเตอร์ก็กราบทูลพระราชาในนามของโมเดคัยเมื่อมีการสอบสวนเรื่องนี้ว่าเป็นความจริงแล้วพระราชาก็ทรงให้แขวนสองคนนั้นเสียที่ตะแลงแกงและบันทึกเรื่องราวไว้ในหนังสือพงศาวดารต่อพระพักพระราชาข้อ21ข้อ23นะ21ถึง23เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจเหตุการณ์หนึ่งโมเดคัยนั่งอยู่ที่ประตูเมืองทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษามีฝูงชนผ่านไปผ่านมาที่ประตูนี้เขาได้ยินหรือได้รับทราบข่าวว่าคนสองคนกำลังพูดคุยปรึกษาหารือกันในการปลงพระชนพระราชาและได้ยินเขาเอ่ยนามพระราชาเขาก็ฟังได้ยินสองคนพูดกันและได้รู้ข่าวว่าทั้งสองนี้กำลังวางแผนที่จะปลงพระชนพระราชาดังนั้นโมเดคัยก็รีบไปบอกข่าวแก่พระนางเอสเธอร์ทันทีครับนี่ก็เป็นภาพที่ดูคุ้นกันมากครับคนในราชสำนักที่ซ่อนตัวอยู่หลังเสาหินวางแผนต่อต้านพระราชาถ้าอ่านและศึกษาในประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครับอันที่จริงแล้วครับการคบคิดกันในพระราชสำนักเป็นเรื่องธรรมดาโดยมักจะมีผู้อยู่เบื้องหลังพระราชกรณียกิจเป็นคนสนิทของพระราชาตำแหน่งใหม่ของโมเดคัยเป็นจุดที่เป็นประโยชน์แก่เขาเพื่อจะสามารถรู้ถึงแผนการนี้ครับหลังจากที่โมเดคัยบอกแก่พระนางเอสเธอร์เกี่ยวกับแผนประทุษร้ายกษัตริย์พระนางก็ทรงบอกเรื่องนี้แก่พระสวามีผมเดาว่าพระนางคงจะบอกว่าพระองค์จำผู้ที่หม่อมฉันเคยกราบทูลแนะนำให้เป็นผู้ตัดสินและพระองค์ทรงเห็นว่าเขาเป็นผู้ทำงานดีเยี่ยมและเขาล่วงรู้แผนการที่จะประทุษร้ายต่อพระองค์ฝ่ายสืบราชการลับก็สืบสวนแล้วพบว่าข่าวนี้มีมูลและก็เป็นความจริงครับผู้ก่อการสองคนที่ปรากฏถูกจับกุมตัวเขาไม่ได้รับการลดหย่อนนะครับในฐานะผู้จ่ายภาษีไม่ได้รับการลดโทษพระราชารับสั่งให้ประหารชีวิตพวกเขาโดยการแขวนคอเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างแก่คนอื่นในการวางแผนประทุษร้ายต่อพระราชาแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในสมัยที่มีอารยธรรมแต่เขาก็ไม่ได้ละเลยกฎหมายและลงโทษอาชญากรเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ครับถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารกษัตริย์คุณผู้ฟังสามารถหาอ่านได้เดี๋ยวนี้เลยนะครับในเรื่องราวของอาณาจักรเปอร์เซียก็จะมีบันทึกไว้มีเรื่องที่น่าสนใจที่จะพิจารณาดูว่าบางสิ่งที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในที่นี้ครับโมเดคัยไม่ได้รับรางวัลหรือได้รับการจดจำในสิ่งที่เขากระทำนี่น่าจะพิจารณานะครับคือเขาช่วยบอกข่าวที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับความเป็นความตายของกษัตริย์แต่หลังจากที่บอกข่าวแล้วเขาก็ไม่ได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับการจดจำในสิ่งที่เขาได้ทำเรื่องนี้ผมก็เดาว่าเขาคงจะเศร้าไปหลายวันครับสงสัยว่าทำไมความดีที่เขาทำจึงไม่ได้รับผลตอบแทน คนอื่นลืมเขาได้ยังไงครับคงจะทำให้ซึมเศร้าไปหลายวันผิดหวังครับไม่ได้รับแม้แต่เหรียญหรือช่อดอกไม้สดุดีครับในการช่วยชีวิตของพระราชาแน่นอนว่าเขาสมควรได้รับอย่างมากแต่ทำไมเหตุการณ์นี้จึงผ่านไปครับพระเจ้าทรงครอบครองอยู่โดยการจัดเตรียมของพระองค์พระเจ้าทรงนำในเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งเราจะทราบถึงข้อสงสัยนี้ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
และเมื่อข้า